Življenje išče pot.
Dober dan. Minuli teden so pri Slovenski Karitas pod pokroviteljstvom Ministrstva za javno upravo pripravili posvet o paliativni in hospico skrbi v Sloveniji. Ker se število starejših povečuje, v široki mreži Karitas zaznavajo večjo potrebo po pomoči in oskrbi tistih, ki so naši starši, tete, strici in sosedje. Potrebujejo pomoč pri negi ali so v zadnjem obdobju življenja. Potrebujejo različne oblike oskrbe in spremljanja, to so storitve in programe z področja dolgotrajne oskrbe, paliative in s tem zdravstva in socialnega varstva. V nadaljevanju boste slišali del strokovnega prispevka na temo primarno zdravstvo, kakšno je trenutno stanje paliativne oskrbe na domu in kam želimo priti. Prisluhnite družinski zdravnici Simoni Kos iz zdravstvenega doma Kranj, ki je spregovorila o vlogi družinskega zdravnika na terenu, kakšni so načini in meje pomoči pri delu z umirajočimi.
Da zelo rada vidim velike družine, zaradi tega, ker se ponavadi ta skrb za svojca razdeli, da se lahko med sabo dogovorijo, kdo bo v ponedeljek prišel, ko bo mama lahko šla recimo še na sprehod, da bo malo zadihala. Ne smemo pozabiti na te glavne oskrbovalce, da nam ne izgorijo. In v tem primeru, ko povabim na družinski sestanek vse svojce, sem vesela, da se lahko pogovorimo odkrito. Tukaj je zelo veliko enih strahov, enih slabih izkušenj. Medicina je zelo napredovala in bom rekla, neke izkušnje, ki jih imajo svojci izpred 30 let, ko je doma umiral oče in bil v neki agoniji, moramo tudi, mi tudi o tem se pogovoriti. Zelo velikokrat vidim, da ti strahovi ljudi bremzajo, da ti strahovi svojce nekako porivajo v to, da bolnika bi radi dal od sebe, zaradi tega, ker jih je strah, da ne bojo zmogli. In mi je prav, da se o teh stvarih pogovorimo. Zelo pametno se mi zdi, da povem, da bi mi bilo dobro komunicirati z eno osebo. Namreč na začetku, ko tega nisem naredila, se je zdogajalo, da so me klicali vsake pol ure eden od svojcev. In družinski zdravnik se res trud paliativnim bolnikom, saj zase lahko govorim, nuditi pomoč čim prej, ko se pojavi problem in ti pacijenti imajo, pri moja sestra v ambulanti ve, da imajo prednost, da med dvema bolnikoma se z njim pogovorim, kaj je tista težava. In res se mi zdi to zelo pomembno, da določimo tistega, s katerim se bomo v družini pogovarjali in da ta pacijent, mislim ta svojc, enkrat na dan, če se slišimo, recimo v zadnjih dneh življenja, da ima pripravljena vprašanja, da se pripravi, da si na listek napiše tudi moja navodila, včasih dajo na zvočnik, zaradi tega, ker več ušes več sliši. In ta del se mi zdi tudi zelo pomemben, imamo pa mi družinski zdravniki tudi eno veliko omejitev. Jaz sem v ambulanti 8 ur, no, v bistvu realno 8 do 10 ur vsak dan, 5 dni na teden. In poslabšanja so klasično za vikend, ali pa takrat, ko me ni. In je fajn, da bolnika že poučimo oziroma svojce poučimo, kaj narediti v poslabšanjih, da jih opremo zdravili. In predvsem, da naredimo tudi en paliativen načrt, to je en zapis, ki ga predamo tudi dežurni službi, ker takrat, ko bo prišla stiska, takrat se bojo obračali na dežurno ambulanto. Tam velikokrat delajo tudi specializanti, ki so v bistvu tako zeleni, kot sem bila jaz pred 15 leti in je to popolnoma normalno, ker ne vejo, kaj narediti, pošljajo v bolnišnico in takrat preprečujejo temu bolniku, da bi v miru umrl doma. Zdaj, premajhno število zdravnikov, najbrž že veste, da je v Sloveniji in z tega stališča bom rekla, da bodte veseli, če imate zdravnika, mogoče malo šali, malo zares, premal nas je. Ne? In potem ta količina bolnikov, ki jih imamo, je včasih res težko se posvetimo. Ne? Tukaj smo velikokrat slišali, da so pogrešali komunikacijo. Vsi iščejo odgovore, vsi so v eni stiski in seveda skušamo biti na voljo. Enim bolj, enim manj, zelo pomemben se mi zdi predvsem ta odnos, ki ga imamo mi z bolniki, da skušamo to nekako čim bolj zagotavljati to oskrbo. Ta naš odnos gradimo že s prvo angino, ki jih spoznamo, a ne? In je veliko lažji pacijenta spoznati. Na tem družinskem sestanku, ki ga imamo, mi je fajn tudi to, da bolnik izrazi svoje želje in predvsem, da jih slišijo tudi svojci. Všeč mi je, da ste izbrali primere, ki niso samo rok. V naši Sloveniji je ta palijativa res mogoče, ta palijativna oskrba včasih malo tabuizirana. Ko jaz predlagam, mislim, da bi bilo prav, da bolnika vključimo v palijativno oskrbo. Velikrat svojci rečejo, ne, se ni pa še toliko hudo, a ne, ker mislijo, da je to samo takrat tik preden bo umrl, a ne, ali pa, da ne, se ni rakov. A ne. So tudi druge bolezni, nevrološke, neozdravljive bolezni, potem kardialni bolniki, recimo srčno popuščanje, KOPB, kronična obstruktivna pljučna bolezen. Veliko je teh diagnoz, ki jih v bistvu lahko že zelo zgodnja vključitev v palijativno oskrbo, v bistvu podaljša kvaliteto življenja in tudi dolžino življenja, dokazano. In se mi zdi prav, da o tem tudi spregovorimo. Eno je ta bolnikova osebnost, a ne, ki ima mogoče tudi on svoje strahove, svoje vrednote in prav je, da te njegove motive, zakaj še živeti, kaj bi rad še zaključil, da jih čim prej spoznamo in mu to tudi omogočimo, a ne, da ga poučimo, da lahko pride neka oseba na dom in mu omogoči, recimo, da izrazi svojo voljo, kar se tiče ne vem, prepisa imetja ali pa kaj tazga, ker to jih lahko zelo, zelo, zelo bremeni. Bolniki imajo pač različen rehabilitacijski potencial, različen lahko sprejemajo neke stvari, ki se jim dogajajo, je pa fajn, ne, da se lahko z zdravnikom to pogovorijo. Zdaj, danes govorim samo s strani zdravnika, ampak se moramo zavedati, da vsi bomo enkrat bolniki, vsi bomo umrli in da različno ljudje nekako se spoprijemajo s to smrtjo. Ko enkrat nekoga zgubimo v bližini, je to pač tisto ta prvo nas prizadane. Večkrat, ko se srečamo s tem, nismo imuni. Se mi zdi prav, da se vsak vpraša, kako si želi umreti, da so taki pogovori tudi v družinah. Kar se družin in svojcev tiče, no, to te izkušnje in njihovi strahovi sem jih že omenila, ena zadeva, ki mi je včasih kar veliko breme, je, bom rekla, ta socialni status, sploh recimo, ko so delovna populacija svojci, je velikrat problem, da ne morajo zagotavljati oskrbe neprekinjeno. In to je velikrat kar velika težava. Imamo pa tudi ljudi, ki pa nimajo svojcev. Kaj bomo pa z njimi? Nekateri svojci ne zmorejo, recimo, ne vem, gospa Spark, mislim, ki so se zelo močno roke tresle. Kako bo ona dajala morfinske kapljice? A ne, včasih so take težave, bom rekla, čist videti enostavne, a ne, pa v bistvu nas lahko zelo obremenijo. Ogromno je še drugih težav, ki jih srečujemo na terenu. Moram pa reči, da je zelo veliko vredne so recimo patronažne sestre, tako kot se tudi že omenjali, in v bistvu napišemo delovni nalog in tudi ne napišemo samo odzem krvi, samo ne vem, neke merjenje nečesa, ampak napišemo prav palijativna obravnava in to zajema vse. In tukaj je zelo velikrat se slišimo tudi izven delovnega časa, a ne, zaradi tega, ker nam ni vse en. Zdravniki vse en sprejemamo svoj poklic ne samo kot tistih 8 ur, ampak kot eno poslanstvo in skušamo res pomagati, je pa včasih res težko, ker je veliko, veliko, veliko stvari. Mogoče ta komunikacija med nivoji je kar lahko problem. Zdravniki družinske medicine vidimo neke izvide, recimo v nekem centralnem registru podatkov, ponavad so tam noter odpustnice. Pogrešamo pa mogoče to, da bi klinični specialisti včasih že malo prej rekli, ja, zdravljenje je zaključeno, ko mi pa vidimo, da pacient slabi in imamo občutek, da v to smer ne vemo, kako bo to sploh zmogel prejemati terapijo. Tako da z tega vidika nam je včasih zelo problem. Ena od težav pa vidim tudi v tem, ne, da mi ne vemo vsega. Vemo en majhen košček, kaj se bo dogajalo. Pacijenti, predvsem pa svojci, velikrat pa rečejo, koliko dni še ima. In tukaj ne vemo. ne vemo točno, lahko nekako malo predvidevamo, ampak ta predvidevanja so zelo nehvaližna in jih tudi zelo ne radi povemo. Se mi pozdi tako, da jaz zelo rada hiter povem, dajte nekako razrešati odnose. Ti odnosi so na koncu, se mi zdi, ena taka stvar, ki je lahko zelo veliko breme, če niso razrešeni. Poiskati čim prej besede, hvala, oprosti, rad te imam, dovolim ti iti. To so težke teme in jih je včasih težko začenjati. In včasih sem jaz prva, ki začne sploh povezovati družino, da se začnejo pogovarjati, da se pogovorijo, kako bi nekdo rad bil pokopan. Ker če bo to sin začel, ga je strah, da bo oče mislil, da je že odpisan ali pa da ga nima rad. Ja, ne? In to so take, ne, mogoče na vides se sam pogovarjajo, ampak je prav, da se pogovarjamo. In s tem, ko mi nudimo svojim staršem neko celostno oskrbo v obdobju cele bolezni in tudi umiranja, kot prvo mi raje žalujemo, kot drugo pa to tudi učimo svoje otroke in to podajamo naprej in tudi v naši potem kulturi.
Poslušali ste družinsko zdravnico Simono Kos, ki je na posvetu o paliativni oskrbi spregovorila o vlogi družinskega zdravnika na terenu, kakšni so načini in meje pomoči pri delu z umirajočimi. O tej temi bomo govorili tudi v sredini oddaji Pogovor o, kjer bomo podali glavne točke iz okrogle mize na temo sodelovanja in vloga nevladnih organizacij z zdravstvom v paliativni oskrbi ter opolnomočenje svojcev. Prispevek sem pripravila, sestra Meta Potočnik, nasvidenje.
Življenje išče pot.